Sedaj v drugem delu današnje tiskovne konference sledi vprašanja in odgovori na tista vprašanja, ki ste jih posredovali v tiskovni urad, vsaj nekatera od teh, nekatera vprašanja so se pokrivala. Tako bo najprej na nekaj vprašanj odgovoril predsednik Škofovske konference, škof Andrej Glavan, na to pa nekatera druga vprašanja tajnik Škofovske konference. Prvo vprašanje, ki je bilo namenjeno prav škofu Glavanu, novemu predsedniku Škofovske konference, je tole. Kako konkretno bo monsignor Andrej Glavan drugače vodil ljubljansko nadškofijo? V čem bo razlika v primerjavi s prejšnjim vodilnim nadškofom Stresom, ki je včeraj odstopil?
Najprej kakšnih bistvenih razlik ne bo, še zlasti, ker sem apostolski administrator, ki sicer upravljam v moči pooblastil krajevnega škofa, pa vendarle samo vse tekoče posle. Kakšnih pomembnejših odločitev, če je omenim samo eno, kot je na primer ustanavljanje kakšnih novih župnij ali pa ukinjanje, ni možno, ker v času administrature škofija nima duhovniškega sveta, ki mora o tem odločati oziroma dati soglasje. Tako da tudi v tako kratkem času, kot upam, kot se nadejam, da bo do imenovanja novega nadškofa, se ni modro lotevati kakšnih velikih sprememb.
Drugo vprašanje bi lahko bilo povezano kar s tem, kaj bodo prioritete gospoda škofa Glavana v funkciji vršilca dolžnosti ljubljanskega nadškofa? Kaj bo njegova prva večja poteza?
Za nami je šele ena noč in govori zdaj o ne vem kakšnih potezah in načrtih bi bilo preuranjeno. Res pa je, danes sem se že sestal z najbližjimi sodelavci, ki jih že odprej poznam in smo se dogovorili za način komuniciranja in rednega srečevanja, koliko bo potrebno. V glavnem, jaz se v Ljubljano ne bom preselil, bom ostal v Novem mestu in iz Novega mesta tako rekoč upravljal tudi ljubljansko nadškofijo in se tukaj sestajal in vodil vse, koliko bo potrebno.
Lahko kaj nadaljujemo v istem smislu. Škof Andrej Glavan bo odslej poleg Novomeške začasno vodil tudi ljubljansko nadškofijo. Obenem pa je postal novi predsednik Slovenske škofovske konference. Na kakšen način bo usklajeval svoje obveznosti in ali bi katero od delovnih področji zaradi tega utegnilo trpeti?
Torej, jaz mislim, da bistveno ne bo trpelo delo, gotovo pa bo okrnjeno že v tem smislu, ker smo izgubili dva človeka velike kapacitete, intelektualne, moralne, kulturne, kako bi rekel, in z bogatimi izkušnjami, uglednega filozofa in teologa. Pa vendar, včeraj smo si razdelili zlasti tiste naloge, ki sta jih prej ona dva upravljala, ostali škofje, ostalo nas je dejansko zdaj samo šest in od tega samo trije pravi, oziroma štirje pravi ordinari. In upam pa, da ne bo trpelo, ker končno vse zato imamo tudi odbore, komisije in sposobne sodelavce.
Dve sta bolj konkretni vprašanji, ki sta bili poslani do 11. ure danes in sicer prvo se nanaša na dvorec Goričane, za katerega se v širši javnosti že pojavila opozorila, da je bil opremljen preveč razkošno. In novinar to sprašuje v kontekstu pozivov papeža Frančiška, da se morajo cerkev njeni predstavniki vrniti k skromnosti, oziroma se tudi v materialnem smislu približati ubožnim ljudem, za katere skrbijo in ki cerkvi donirajo del svojega premoženja. Goričane torej.
Nisem trenutno seznanjen z vsemi torej okoliščinami in trenutnim stanjem. Kolikor pa vem, je grad Goričane oddan v najem, tako da trenutno se ljubljanska nadškofija ne ukvarja z vprašanji, kaj in kako z njim. Mimo ljudi pa lahko rečem, da sem bil sam osebno takrat, ko sem prišel v Ljubljani, osebno proti, da bi se škofija tako rekoč angažirala k večjemu, da bi to postalo središče morda škofovske konference za zbiranje škofov. In smo se tudi v okviru delitvene bilance, pozabrav temu deležu gradu odpovedali kot novomeška škofija.
In še, gospod škof, pogledal v prihodnost, kdaj lahko pričakujemo imenovanje nadškofa metropolita s polnimi pooblastili? Kakšna so pričakovanja, gospod škof? Ali je realno, da bi v prihodnosti postal tudi ljubljanski nadškof metropolit?
Najprej na to odgovorim. Tu ni nobene šanse pri mojih letih, tudi če bi ne vem, kaj bilo kaj izrednega, tega jaz ne bi nikoli sprejel. Kot sem že omenil pri mojih letih in pri mojem zdravstvenem počutju in stanju. Končno z enim očesom že pogledujem proti penzionu, proti 75 letom, tako da je to. Kdaj pa bodo dobili, jaz se upam samo, da bo to čim prej. Da bo čim prej, zame bo to naporno, ta vožnja, potem končno odgovornost, zdaj za dve škofiji in to poleg naše razmeroma majhne novomeške še za eno največjih škofij v Sloveniji. Upam, da bo to čim prej, da bodo vatikanski mlini morda se kaj hitreje zavrtili.
Lepa hvala, gospod predsednik, za odgovore. No, več konkretnih vprašanj smo združili, ker so se ponavljala in na ta nekaj teh vprašanj bo odgovoril tajnik škofovske konference, pa bom sedaj kot tajnik na vrsti. Ja. In sicer več vprašanj je bilo, kakšni bodo nadaljni postopki v zvezi z pokojnim nadškofom Stresom. Nadškofa Stres in Turnšek sta včeraj napovedala, da se boste za eno leto umaknila iz javnega življenja v študij. Kaj pa potem? Je mogoče, da bi ponovno prevzela kakšno vidnejšo vlogo škofovski konferenci oziroma katoliški cerkvi v Sloveniji? Ali bi ima lahko bilo dodeljeno tudi upravljanje katere od slovenskih ali recimo tujih župnij?
Ja, s tem v zvezi lahko rečem to, kar pravzaprav mi vsi živemo, oziroma kaj je bilo včeraj rečeno tudi v popoldanskem intervjuju, kjer sta na vprašanje odgovarjala oba dva nadškofa, Stres in Turnšek. Namreč, da ima je bilo včeraj po samem odstopu svetovano, da se umaknete iz javnosti za neko obdobje. Konkretno sta potem povedali, da je to približno za eno leto. V tem času se bo nadškof Stres verjetno umaknil v tujino. Posvetil se bo svoji ljubezni, kot je včeraj rekel, to je študij filozofije. Medtem ko nadškof Turnšek pa ne bi se omaknil tam v Slovenijo, nekje v Sloveniji, ne bi skratka preživel to leto in ne bi se posvetil predvsem študiju teologije. Zdaj, kaj bo z njima naprej, potem, ko se vrneta, oziroma, ko boste lahko spet nekaj smislu javno delovali čez eno leto, to je danes še prekmalo za govoriti oziroma za ugibati.
Hvala lepa. Ja, nekateri kritiki dogajanja pravijo, uporabljajo izraz obglavljanje slovenske cerkve. Kako vrh škofovske konference to komentira?
Pogledajte, včerajšnji dogodki o odstopu dveh nadškofov so vzbudili ogromen vznemirjenja tako slovenski javnosti, kot še več v naši katoliški cerkvi, med našimi verniki, med našimi duhovniki. In razumljivo je, da so se pojavili zelo različna stališča, mnenja, ki pa je seveda tukaj na slovenski škofovski konferenci ne moremo komentirati. Pa mi sami si pravzaprav želimo to, da bi bila cerkev tudi v tem času enotna, in da bi bilo delovanje cerkve nemoteno, zlasti na duhovnem področju, pastoralnem področju, kulturnem in pa izobraževalnem.
Hvala lepa za odgovor. Kar nekaj vprašanj se je nanašalo na škofijo, manač škofijo v Mariboru. Saj kakšno od teh vprašanj morda, in, oziroma nekaj združenih vprašanj. Zanima me, piše eden od novinarjev, ali bodo v naslednji fazi preiskovane odgovornosti obravnavani tudi škof Peter Štumf, škof Stanko Lipovšek, gospod Janez Lesnika, prelat in kanonik Zdolšek, kanonik Jože Guričnik, ter morebiti druge osebe, ki so bile vpletene v sprejemanje odločitev v zvezi s poslovanjem Mariborske nadškofije njenih podjetij. So bile naštete osebe že obravnavane, pa njihova odgovornost ni bila ugotovljena.
Torej, ko gre za vsa ta vprašanja v povezavi z Mariborsko nadškofijo, bi rad poudaril, da je to stvar Mariborske nadškofije, da na ravni slovenske šolske konference ne moremo tega konkretno komentirati. Pa v tem je pa rad poudaril, da ko gre za vprašanja, ki se dotikajo tega vprašanja, se pravi kazensko odgovornosti, ne se bodi škofov, duhovnikov in drugih oseb, ki so se kakorkoli znašli v te tako mali mariborski zgodbi, da je to stvar izključno Mariborske nadškofije, predvsem pa svetega sedeža. To so stvari, ki jih mogoče novinari težje razumete, ampak dejansko potekajo mimo slovenske škofovske konference.
Hvala. Ali kanonsko pravo predvideva tudi kazenski postopek za osebe, ki so bile vpletene v sprejemanje odločitev v zvezi s poslovanjem Mariborske nadškofije in njenih podjetij, vključno s gospodom Kravšovcem, nadškofom Krambergerjem, bodo kazenski postopki še izvedeni?
Kot rečeno, mi tega na nivoju slovenske šolske konference ne moremo konkretno komentirati. Bi pa ob tem poudaril, da včerajšnji odstop obeh nadškofov Stresa in Turenška ne pomeni, da sta bila tudi po civilni ali pa po cerkveni zakonodaji spoznana za krive. Lahko rečem samo to, kar bi pravzaprav tudi včeraj obznanjeno, namreč, da gre za to, da sta sprejela objektivno odgovornost in da sta predvsem odstopila v dobro vse naše slovenske cerkve. Naš povstres je včeraj zelo lepo in jasno izpostavil, da on ni vodu hodi v zvon 1 in zvon 2. To konkretno pomeni, da ni sklepal pogodb, ni kupoval podjetij oziroma si ni sposojal denarja v imenu teh dveh zvonov. To je bila stvar dejansko uprav teh dveh holdingov in mi saj tudi na slovenski šolski konferenciji in na splošno cerkvi pričakujemo, da bodo tudi predstavniki teh dveh holdingov, člani teh uprav, dejansko tudi v javnosti odgovorili na številna vprašanja, ki se porajajo tako znotraj cerkve, kot zlasti med vami novinarji.
Hvala. In kako pa je potekala vatikanska preiskava v zvezi z Mariborsko nadškofijo?
Zato tukaj bi reč tudi še enkrat podarila, ne, da dejansko v teh stvarih na ravni slovenske šolske konference mi ne moramo tega komentirati. To je stvar, ki je potekala na relaciji sveti sedež in Mariborska nadškofija. In vkolikor bo prišlo do kakšne izjave za javnost s tem v zvezi, verjetno to lahko pričakujemo od svetega sedeža, saj je ta komisija na preiskavo potekala v njegovem imenu.
Eno vprašanje je bilo naslednje. Kolikšen je dejanski dolg Mariborske nadškofije?
Kaj, to je spet eno vprašanje, ne, ki ga boste lahko naslovili, se pravi odgovorni v Mariborske nadškofiji, tudi novemu apostolskemu administratorju. Kar je znano in kar pravzaprav mi tudi vemo na slovenski šolski konferenciji, je to, da moramo najprej ločiti dolg, ki je vezan neposredno na Mariborsko nadškofijo in drugo je dolg, ki je vezan na delovanje obeh zvonov, se pravi zvona 1 in zvona 2. Ko je govora o dolgu, neposrednem dolgu Mariborske nadškofije, se znesek giblje okoli 27 milijonov evrov.
Hvala lepa. Ali bo slovenska katoliška cerkev prodala kakšno nepremičnino kjerkoli v Sloveniji, da bi poplačala dolg in Mariborsko nadškofijo potegnila iz krize, recimo cerkve, podružnice, kulturne spomenike?
Glede, v slovenski katoliški cerkvi deluje več kot 800 različnih pravnih oseb, oziroma še več, ki po civilnem in po cerkvenem pravu ne odgovarjajo za delovanje drugih cerkvenih pravnih oseb. Se pravi, gledansko za avtonomne pravne osebe. Ko je govora o tem, ali bo cerkev na splošno, slovenska cerkev na splošno zdaj prodajala svoje premoženje, zato da bo reševala težko ekonomsko stanje v Mariboru, bi tukaj rad izpostavil to, ne, da se je težko predstavljati, da bi ena škofija, ena župnija prodajala cerkve, prodajala kapele, prodajala premoženje, iz katerega pravzaprav financira svojo versko dejavnost oziroma izobraževalno dejavnost. Tako da tukaj na tem področju se to stvar vsaj na ravni škofovske konference težko predstavljati.
No, vprašanje je, kako pa lahko Mariborska nadškofija že 2 leti posluje z blokiranim bančnim računom?
Glede, odgovor na to vprašanje tukaj ne poznam, pač ga ne poznam, oziroma s tem ne razpolagam, tako da je to vprašanje, ki ga boste lahko naslovili na Mariborsko nadškofijo.
Upravitelj Mariborske nadškofije škof Stanislav Lipošek je napovedal, da bo preveril finance Mariborske nadškofije. Kaj pričakuje oziroma kaj ugotavlja, kaj bodo njegove poteze v vlogi namestnika Mariborske nadškofa, če vam je gospod Tajni to zaupal?
Gledajte, stvari tako, da je to seveda konkretno vprašanje, ki je namenjeno, se pravi, apostolskemu administratorju v Mariboru. Mislim, da bo kratko moramo tudi tiskovno konferenco, kjer mogoče lahko ta vprašanje zastavili, tudi upam dobili odgovore.
Naslednje vprašanje se nanaša na položaj malih delničarjev. Ali je zavračila malim delničarjem predvideno oblikovanje kakšnega posebnega sklada?
Kot rečeno, to je spet vprašanje za Mariborsko nadškofijo. Bi pa tukaj izpostavil, da Mariborska nadškofija za poslovanje zvona 1 in zvona 2, se pravi teh dveh holdingov, nikoli ni v nobeni obliki jamčila vse svojim premoženjem. Tako da v te situacije, kot je kakršna trenutno, ne, je težko pričakovati, da bo zdaj Mariborska nadškofija dejansko izplačevala vložke, ki so jih drugi delničari vlagali v zvon 1 in zvon 2. Mariborska nadškofija je bila eden izmed investitorjev, če lahko temu rečemo, ki je želela dobro naložiti denar, s tem denarjem potem kasneje podpirati svojo versko, dobrodelno, karitativno dejavnost. Na koncu se je stvar tako zaključila, kot se je, kjer so seveda zgubili vsi. Vsi mali delničari in seveda največji delež, največji izgubo, pravzaprav je pobeležila Mariborska nadškofija. Teda Mariborska nadškofija je verjetno največji žrtv tega finančnega stanja v povezavi s holdingom zvon 1 in zvon 2.
Bo Ljubljanska nadškofija sedaj pristopila k reševanju finančnih težav Mariborske nadškofije?
To mislim, da je vprašanje za
gospoda upravitelja Ljubljanske nadškofije.
No, kot je že rekel, to je stvar Mariborske nadškofije, ker te pravne osebe so popolnoma samostojne in druga za drugo neodgovorne. Večina slovenskih škofij, razen Ljubljanske, ki ima neki premoženja, večina drugih škofij komaj životari. Nima kaj, tako rekoč, pomagati. Ne? Tako da bodi si Primorska, Koprska, ki je sama izgubila tudi del tistih certifikatov naloženih v holding, v zvon 1, zvon 2 in tako. Tako da to je izključeno, to je popolnoma nesmiselno, čeprav poslušamo to, ta vprašanja oziroma te izjave tudi na medijih, ki pa kažejo, da popolnoma nič ne razumejo o stanju in pa bogatstvu cerkve. Vidite, ker nas je bolelo vse, saj mene kot novomeškega škofa, ko se je v teh zadnjih treh letih govorili, slovenska cerkev je bogata. Skoraj vsaki drugi oddaji, slovenska cerkev je bogata. Slovenska cerkev ni bogata. Mariborska je popolnoma na beraški palici, verjetno nobena škofija na Balkanu ali pa ne vem kje v Evropi ni v takem beraškem stanju, kot je Mariborska trenutno. Zato od njih je iluzorno karkoli pričakovati. Pri tem pa nihče se ni okoristil. Škofija ni pošiljala, ne vem kam, v ene oaze finančne teh milijonov. Ti milijoni so v bankah in v podjetjih, ki jih je država zaplenila. To je vse, kar vsa posojila so v podjetjih, ki jih je država že zaplenila. In škofija nima dejansko nobene ingerence več nad njimi. Tako da to bi bilo iluzorno, da bi, ne vem pa ne kako, ampak kolikor jaz vem, se bom pač seznanil s tem, mislim, da o tem je to skoraj nemogoče. Tudi ne vem, če bi bilo zakonito.
Lepa, hvala za to. No in še dve vprašanje sta bili namenjeni o temu, kaj meni kardinal Franc Rode. In sicer prvo vprašanje, ali je bil o nepravilnostih mariborski nadškofiji, ki so privedle do odstopov, sproti obveščen tudi kardinal Franc Rode, gospod tajnik verjetno kaj ve?
Veste kaj, na ravni slovenske šovoljce konferencije ne razpolagamo s temi podatki, tako da, ko bo imel kardinal Rode kakšno tiskovno konferencijo, mu lahko to vprašanje zastavite.
Je bil tudi kardinal Rode del preiskovanja nepravilnosti oziroma ali se je ugotavljala tudi njegova objektivna soodgovornost?
Na to vprašanje bo vredno tudi kardinal odgovoril. Kot je znano, on je bil v Ljubljani nadškof, mislim, leta 2004 je odšel, je bil pretek, tako da ni bil osebno, ni bil vključen v to zgodbo, ampak kot rečeno, več informacij oziroma točnejše stališče oziroma odgovor bo posredoval on sam.
Ja, tako smo izčrpali vsa vprašanja, ki smo jih dobili danes do 11. ure.